Makan pizza sambil treadmill. Yuk dengerin podcast Ngeteh Yuk Will. Jangan lupa pakai headphone ya untuk pengalaman yang lebih baik. Ya, selamat datang di podcast Ngeteh Yuk Will di season 2 ini. Alhamdulillah, season 2 akan berjalan di bulan ini dengan beberapa pembicara yang sudah ditentukan dan mungkin teman-teman udah lihat. Nah, hari ini kebetulan ya, ini adalah pembicara hebat dari Malang. Wes. Dan nanti akan membahas tentang bisnis digital ataupun bisnis lainnya yang mungkin Mas ini bisa ngasih insight buat teman-teman semua. Bangun jalan di paving rata. Selamat datang Mas Septian Pramandita.
Mantap. Halo. Keren juga itu.
Halo.
Itu jago kok. Ada pantun sih tadi tuh. Iya, mantap-mantap sih.
Itu jagoku Mas di pantun, Mas.
Oke.
Iya.
Keren.
Ya, Mas Bram. Jadi siap. Apa kabar Mas Bram?
Luar biasa baik, aduh.
Wih, sekarang lagi sibuk jalan-jalan ini Mas ya?
Enggak gitu juga sih. Yang aku upload yang jalan-jalan aja, yang di belakang layar enggak aku upload.
Oh gitu.
Masa yes. Pusing kerjaan terus di-upload di story itu? Aku pusing.
Iya. Soalnya aku lihat ya, story-nya Mas Bram itu jalan-jalan terus gitu. Menikmati hidup sekali Mas ya.
Itu jalan-jalan ya, ya ada juga lah misi menikmati hidup, ada juga misi dinas gitu ya.
Oh gitu.
Gitu. Jadi nggak seluruhnya itu misi menikmati hidup sih, itu sambil.
Sambil. Sambil, apa, berenang sambil minum air.
Betul. Sambil berenang, ngeteh Yuk Will.
Yo. Oke. Okay. Aduh, ini awal-awal langsung ketawa-ketawa aja nih, enggak mulai-mulai. Guyon-guyon terus ya. Ya, jadi beginilah Mas, Ngeteh Yuk Will dari awal. Emang kalau di awal-awal kita mesti guyon-guyon dulu.
Ya.
Jadi emang udah bisa dibilang hampir budayanya Ngeteh Yuk Will.
Mantap.
Nah. Nah, ini udah ada sempat nih Mas, aku ngasih-ngasih pertanyaan juga ke followersku. Terus ternyata sebenarnya banyak nih yang pengen berbisnis, tapi ada beberapa kendala yang itu udah dikirim oleh mereka. Yep. Begitu juga pertanyaan-pertanyaan yang juga udah masuk di question box-nya Mas Bram ya. Nah, mungkin aku mau tanya-tanya dulu nih Mas, ada pertanyaan yang mungkin sedikit ringan dulu supaya lebih kenal Mas Bram tuh seperti apa ya.
Oke.
Nah, Mas Bram ini kan tentang bisnis nih, sama kayak username Instagramnya, bisnis bareng Bram.
Yo.
Nah, berarti Mas ini pernah memulai sebuah bisnis. Nah, itu kapan waktu Mas memulai untuk berbisnis?
Kapan?
Iya.
Gini deh, simpelnya mulai untuk jualan pertama kali ya.
Iya.
Untuk jualan pertama kali, kalau jualan bisa dibilang ya dari zaman SMP ya. Jualannya jualan item game dulu. Itu kalau benar-benar baru pertama kali banget. Tapi ya masih iseng-iseng ya, hanya cuma nambah-nambah uang jajan aja pada saat itu. Jadi waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2009, 10, 11 atau ya kurang lebih tahun-tahun segitu itu kan. Game online sama warnet itu kan lagi ngetren banget kan.
Iya.
Nah, aku main gamenya, main RF sih, kalau ada yang tahu RF, Seal, Ragnarok itu aku jualin itemnya. Itu aku farming di game terus aku jualin gitu. Jualinnya dulu di Kaskus pada saat itu. Ya cuma nambah-nambah jajan aja. Nah, kalau yang jualan memang jualan online itu SMK sih, tahun 2013 itu jualan HP.
Oh, jualan HP. Jualan HP itu HP-HP yang gimana Mas dulu itu?
HP ya iPhone, sama dulu kan zaman-zaman itu kayaknya apa ya, viralnya BlackBerry ya. Jadi
Oh
kalau
iya.
itu nggak punya yang namanya BBM, wah pasti langsung kamu siapa? Kamu bukan teman saya.
Langsung udah beda kasta lah ya, gue
Beda
banyak.
kasta gitu. Di dalam BlackBerry pun itu ada kastanya sendiri. Ada
Iya.
BlackBerry yang Gemini, ada BlackBerry yang apa ya namanya itu, yang Bold itu. Wah, itu juga beda kasta itu. Gitu.
Oke. Berarti udah sejak itu ya, Mas, awal waktu gembor-gembornya game online gitu ya.
Yes,
Ya,
itu kok
aku
pertama
juga
kali.
tahu sih RF terus sale online itu emang kalau jual sekali jual item itu bisa berjuta-juta nggak sih?
Iya.
Ya.
Ya sama kayak kita nyari apa ya, nyari barang di dunia nyata, kita ya kayak nambang lah ya, nambang atau nyari-nyari barang lah ya, terus kita jual di game, jual di dunia nyata, nambangnya di game kayak gitu. Itu sih. Dan itu
Iya.
banyak yang minat. Dan aku sampai bingung juga kenapa orang ini mau beli barang segini segini mahalnya, padahal kan cuma game doang. Ya karena namanya mungkin hobi ya, ya
Iya.
masih beli sih gitu.
Ya mungkin kalau sekarang kayak apa koleksi-koleksi boneka atau action figure itu yang mahal-mahal juga sampai dibeli ya, namanya juga hobi kayak gitu
Namanya
kan.
juga hobi, ya itu.
Benar-benar. Nah, berarti dari ceritanya Mas ini motivasinya karena ingin nambah uang jajan.
Iya,
Apa
kalau
ada
SMP.
kalau ada motivasi lain nggak?
Yang
Kira-kira.
jualan waktu SMK itu, jualan HP itu motivasinya adalah pengen hedon.
Pengen hedon.
Iya. Karena pada saat itu lagi magang di Bali gitu ya kan. Nah, mau minta duit orang tua ya sungkan gitu ya. Mau punya duit sendiri tapi gimana caranya, kan magang. Tapi magangku waktu itu ya 95% gabut. Jadi cuma masuk kantor, di kantor itu nggak ngapa-ngapain. Beneran nggak ngapa-ngapain. Ya. Ya, senganggur itu aku di kantor karena nganggur, ya udah aku manfaatin waktu itu. Jadi datang pagi jam 8 nganggur sampai jam 12, jam 12 sampai jam 1 makan siang, terus tuh nganggur lagi sampai sore. Udah kayak gitu, paling seminggu sekali diajak ngecek ngecek tower, tapi nggak sampai manjat tower ya, itu kan di bawah kan ada kayak mesinnya itu dicek sana, atau diajak jalan-jalan juga sama orang kantor pada saat itu. Cuma kan duitnya belum banyak, mikir gimana caranya ini mumpung di Bali nih ya. Duitnya banyak, hedon di sini gitu. Dan juga dulu apa ya, tertriggernya adalah orang-orang kantor itu HP-nya pada iPhone semua, iPhone 5, 5S itu yang lagi viral pada zaman itu. Megang, bus keren banget itu loh. Pengen aku punya iPhone itu. Sesimpel itu aja sih dulu. Pengen banget punya iPhone. Dan akhirnya waktu itu aku jualan, jualan online ya, jualannya di Kaskus juga. Nah itu ada orang kantor yang mau beli. Orang kata mau beli, belinya iPhone. iPhone-nya belinya di aku. Kan barangnya otomatis dikirim ke aku dulu kan, baru di apa dipegang sama dia. Nah, itu aku megang pertama kali karena HP-nya HP second. Wah, ini gila keren banget rasanya megang iPhone. Rasanya doang walaupun bukan punya aku ya.
Iya.
Enggak aku itu gila keren banget. Kapan aku bisa punya ini ya? Bulan depan bisa lah gitu. Jadi intinya alasannya adalah pengen hedon sih pada saat itu ya. Simpel itu. Banyak mau, aku pengen ini, pengen itu.
Dan cara cari duitnya ya dengan berbisnis itu tadi.
Betul. Karena kalau enggak, ya lewat jalan apa lagi?
Takutnya dikira ngepet sama tetangga. Kok bisa lo masih ada pikiran kayak gitu ya? Ya Allah. Aduh. Tapi emang ya, iPhone 5S dulu ya Mas ya?
Iya, tahun-tahun
Wah,
segitulah.
itu kayak megang iPhone 12 sekarang gitu.
Benar, benar, benar. Itu
Aduh,
buset.
aduh.
Megang itu ya, aku megang, akhirnya kan pulang dari magang tuh megang iPhone sendiri, aku akhirnya kan punya tuh dari 4 bulan magang, aku di bulan ketiga akhirnya bisa beli iPhone. Nah itu, aku pulang, aku balik ke Malang kan, karena waktu itu magang di Bali. Nah itu satu sekolah yang punya iPhone itu kan cuma tiga. Yang dua ini emang anak tajir. Orang tuanya kaya. Jadi
Oh iya.
sangat kaya. Yang satunya aku, wih gila men. Nih iPhone nih, gila lu. Bukan iPhone ya. Masih BlackBerry ya. Apa itu BBM aku gak butuh. Gitu. Gitu sih. Jadi
Aduh.
aku sudah merasakan sombong-sombongnya itu dia pada saat itu. Gitu. Setiap orang itu pasti melewati fase, nih aku punya ini, nih aku punya ini. Kamu apa kamu gitu?
Iya, 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 benar. Aduh, iya ya. Wow, cuma gara-gara iPhone 5 dulu itu udah bisa. Iya apa ya? Kayak benar-benar kita tuh beda gitu loh Mas ya.
Iya. Iya.
Kalau sekarang kan orang-orang juga udah punya iPhone semua, apalagi beli-beli yang bekas gitu kan.
Betul.
Kayak gitu. Oke. Nah, itu kan dulu ya Mas. Nah, sekarang kira-kira motivasinya apa nih? Kok masih tetap ingin berbisnis?
Motivasinya adalah sesimpel ini, karena dulu magang itu titik baliknya. Karena sebelum magang kan emang cita-cita kan pengen kerja kantoran ya. Aku membayangkan orang kerja kantoran itu kayaknya hidupnya enak. Ini berangkat pagi pulang sore, simpel itu gitu kan. Di bulan pertama tuh aku senang banget, oh gini rasanya kerja kantoran. Kantornya asik, enak gitu kan. Makan siang gratis dan lain sebagainya. Nah, di bulan kedua aku mulai mikir, waduh ini kalau jalanin kayak gini terus selama berpuluh-puluh tahun, berangkat pagi, pulang sore, kadang sampai lembur-lembur. Hidup nggak sebercanda ini dong. Itu aku bilang, oh iya nih. Untung aku udah ngerasain pada saat itu kerja kantoran seperti apa lewat magang. Nah, akhirnya situ aku mikir, gimana caranya aku nggak perlu masuk kantor, nggak perlu macet-macetan bangun pagi, pulang malam, setiap hari. Tapi aku tetap bisa make money. Nah, aku buktikan dengan cara jualan online itu. Kalau seandainya jualan online itu aku nggak ke kantor pun kan aku tetap bisa make money. Nah di situ jadi motivasinya lah aku pengen bebas waktu aja sih. Jadi aku pengen bisa ngerjain apapun, ngerjain bisnis sesuatu kerjaan itu dimanapun dan kapanpun. Kayak gitu. Jadi nggak terbatas waktu dan tempat kayak gitu sih. Karena kalau aku harus bangun pagi melewati macet-macet, pulang macet-macet juga, waduh, nggak bisa sih aku.
Iya. Tapi emang sekarang udah mulai banyak juga sih Mas yang mulai berbisnis dan lain sebagainya. Tapi menurut Mas nih, kira-kira anak-anak muda sekarang, ya yang entah itu masih SMA ataupun yang udah kuliah gitu, itu mereka... Menurut Mas nih, apakah mereka harus berbisnis?
Apakah mereka harus berbisnis tergantung tujuan hidupnya. Tergantung pencarian jati dirinya pada saat waktu SMK atau kuliah ya. Pencarian jati diri. Dia itu pengennya jadi apa? Gitu. Jadi kalau misalkan ada misalkan anak SMA atau kuliah, dia pengennya kerja kantoran karena pengen suka banget dengan hierarki atau suka banget dengan vibe kantoran. Ya monggo. Boleh-boleh aja, nggak masalah. Ya, kalau misalkan dia pengen jadi PNS, karena nanti pensiunnya sudah terjamin, ya monggo, boleh-boleh aja, nggak masalah. Kalau pengen dia jadi dokter, boleh-boleh aja, nggak masalah. Nah, kalau misalkan pengen jadi bisnis, mau jualan gitu ya, ya boleh-boleh aja. Tapi jangan ngikutin saran dari orang yang belum berbisnis. Apalagi ngikutin saran dari PNS untuk ngajarin bisnis, ya nggak masuk, gitu kan. Jadi apakah setiap anak muda harus jadi bisnis? Enggak juga sih aku bilang. Bebas milih sesuai dengan kesukaan hatinya. Ada plus minusnya. Enggak selamanya jualan itu enak. Kalau misalkan kita masuk kantor jam 8 pagi sampai ya 9 to 5 lah, jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu, ya itu udah clear kerjaan kita, aman, kita tinggal istirahat di rumah. Kalau jualan nggak 9 to 5, ya 24 jam mikirin itu. 24 jam. Nggak ada itu 9 to 5, nggak ada apa for the weekend, nggak ada. Weekend tetap kerja, Pak. Gila, Pak. Itu mau nggak kayak gitu?
Bener sih. Aduh. Berarti... sama ya kayak content creator juga 24 jam mikir tuh.
Kayak iya, betul.
Jadi berjualan tidak 9 to 5 tapi 24/7.
24/7, betul sekali.
Siap-siap aja ya. Berarti mantepin hati dulu ya kira-kira di mana dia tuh tujuan hidupnya kayak gimana? Apakah benar-benar mau bekerja kantoran ataupun berjualan, itu tergantung dari dirinya masing-masing.
Betul. Jangan ngikutin saran dari siapapun, bahkan orang tua. Karena zaman orang tua kita sama zaman kita sekarang, zamannya berbeda. Orang tua jaya pada zamannya, kita jaya pada zaman kita juga. Jadi caranya berbeda.
Betul. Mungkin apa kayak diberitahu aja gitu ya sama orang tua gitu. Oh, kayak gini gitu. Bukan berarti kayak melawan gitu ya, Mas ya. Intinya.
Beritahunya kayak gini ya, gimana itu maksudnya?
Nah, beritahu kayak ya itu juga kayak gimana ya? Aku juga
gimana? Gimana ya? Beritahunya gimana? Biasanya nih. Anak-anak muda nih, dia mau jualan, mau berbisnis nih. Ngomong sama orang tuanya, "Gak boleh." 80% anak muda yang ngomong, aku mau mulai bisnis sama orang tuanya, gak akan dibolehin. Gak akan dibolehin. Jadi saranku, gak usah ngomong. Ngomong kalau sudah kebukti.
Nah, itu maksudku mas, sebenarnya. Jadi benar-benar ada bukti dulu, baru orang tua itu percaya.
Betul.
Jadi tunjukin, jangan, take action. Jangan cuma ngomong aja gitu kan ya.
Yeah.
Nah, itu dia. Soalnya aku dulu ya gitu sih mas. Aku kan pernah nih, bukan bisnis tapi aku tuh pernah disuruh masuk ke apa kayak Taruna gitu mas. Nah kayak Taruna gitu, cuma aku nggak suka karena aku lebih suka ke desain.
Oke.
Nah aku tunjukin tuh, aku benar-benar ngelakuin, ternyata menang lomba ini, terus bisa bikin ini bikin itu, akhirnya udah mulai percaya tuh. Meskipun masih meragukan juga sebenarnya bagi mereka.
Ya wajar lah, wajar. Karena hal yang kita kerjakan sekarang itu nggak ada di masa orang tua kita dulu, gitu.
Iya.
Wajar mereka kayak gitu.
Bahkan itu juga kan mas, kerja online pun itu nggak ada kan waktu dulu kan?
Nggak ada ya. Itu kan mereka kerja ya, berangkat pagi masuk kantor pulang udah gitu.
Iya.
Bahkan udah beda zamannya.
Bahkan sekarang pun kita kerja di rumah pun udah dapat duit kayak gitu loh.
Iya.
Nah gitu. Tunjukin kalau misalnya kerja online itu dapat duit.
Iya betul.
Tunjukinnya
gini, simpel aja sih. Tiba-tiba tiap hari di rumah ada paket. Ada paket. Nanti pasti nanyain. Kamu tiap hari kok beli paket terus? Uang dari mana? Itulah saat dimana kamu harus menjelaskan apa yang kamu kerjakan. Kalau orang tua belum nanya kamu ngerjain apa, uang dari mana, jangan dijelaskan. Itu indikatornya.
Gitu. Berarti benar-benar harus ditunjukin ya buktinya dulu kayak gimana.
Betul.
Alright. Oke. Okay. Nah, tadi kan udah bahas-bahas berjualan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira nih, mungkin banyak yang bingung juga nih, Mas, mau jualan apa? Nah, ada nggak sih saran dari Mas, anak-anak muda ini jualan apa sekarang?
Oke. Okay. Kalau jualan apanya, itu apa ya? Itu pilihan masing-masing ya, kamu mau jualan di makanan boleh, kamu mau jualan di clothingan boleh, dan lain sebagainya. Tapi ada, gini, nanti kalau aku jawab, mending jualan makanan, akan muncul lagi pertanyaan, gimana mas modalnya, karena aku nggak punya modal.
Nah,
aku apal sekali pertanyaan seperti itu.
Pertanyaan template.
Iya, jadi aku jawabnya gini deh, jualan apapun boleh, tapi jualanlah yang nggak pakai modal, ya. Karena aku dari dulu itu jualan itu nggak pernah pakai modal. Ya. Kamu mau jualan makanan boleh, yang penting kamu jadi maklar dulu paling gampang, guys. Kamu jadi orang tengah, kamu jadi dropshipper lah, simpelnya seperti itu. Kamu jualin produk orang lain yang nggak perlu bayar dulu. Tugasmu adalah cari pembeli dulu, pembeli bayar di kamu, kamu pesan ke supplier, supplier ngirim ke pembelimu, sesimpel itu. Ya. Mau itu makanan, mau itu clothing, mau itu apa ya, macam-macam lah ya, elektronik dan lain sebagainya, gunakan sistem itu. Karena kita privilege di zaman sekarang, kita punya yang namanya internet. Jadi kalau misalkan masih ada anak muda yang mengatakan jualan harus pakai modal, tolong hidup di zaman dulu.
Oke, okay. Berarti bahkan berjualan nggak harus punya modal pun bisa lah ya untuk berjualan itu ya.
Bisa. Paling gampang ya kalau nggak jadi dropshipper, jualan jasa itu kan juga nggak pakai modal. Gak pakai modal uang. Nanti pasti dia ngomong, lu pakai modal mas, kan ada laptop, kan ada wifi. Iya memang. Kan laptop sama wifi, kamu jualan jasa sama gak jualan jasa, kan ya sih tetap pakai sih. Tahu aku tahu. Iya, jawabannya aku apal.
Jawabannya apal ya, soalnya apal pertanyaannya apal. Itu-itu aja gitu. Oke. Ya, 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 ya. Itu ya sudah terjawab. Nah, karena ini nih, oke, udah tahu nih mau jualan apa mas, udah tahu, oh iya, saya mau jadi dropshipper, saya mau jadi reseller,
yes.
Saya mau jual jasa dan lain sebagainya.
Yes.
Pasti ada pemasarannya.
Yes.
Nah, kira-kira ada nggak saran dari mas tentang pemasaran produk?
Oke. Tujuannya kita cari yang free ya, yang nggak bayar dulu. Oke. Pilihannya sebenarnya dua sih. Kalau mau free berarti kita bayar pakai waktu, ya. Free tapi lama, pakai duit tapi cepat. Pilihan masing-masing, ya. Sesuaikan dengan budget. Kalau nggak punya budget ya sudah free, tapi harus sabar. Ya. Yang pertama kita sekarang bisa manfaatin dari sosial media. Kamu bikin konten, bisa mau bikin di Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn kalau misalkan jualanmu B2B, atau kamu bikin blog, ya kamu bikin blog, bikin website, kamu bikin artikel-artikel, nanti kamu sambil jualan di sana juga bisa, ya. Atau cold calling itu juga bisa kalau misalkan jualan jasanya jasa desain gitu. Kamu cari di Google ya coffee shop. Muncul semua di kotamu, lihat ada nggak mereka punya Instagram. Kalau misalkan punya Instagram, kontennya bagus nggak? Nah, kalau misalkan kontennya jelek, telepon. Bos, aku punya nih jasa desain. Aku kasih free dulu buat kamu 5. Rasakan efeknya. Kalau bagus, lanjutin. Nah, ketika dilanjutin, cas mereka. Kayak gitu. Sesimpel itu. Cold calling sekarang itu masih bisa. Cuma banyak yang merasa, mas nanti kalau ditolak gimana? Halah. Belum apa-apa kok mikir ditolak dulu sih. Ditolaknya itu cuma lewat telepon atau jelek-jelek oleh cuma lewat chat. Enggak ditolak langsung. Aku enggak butuh. Enggak begitu. Enggak ketemu kok sama kita itu orang. Kita cuma paling ya sudah cari yang lain.
Iya.
Itu. Simpel itu sih.
Iya, iya. Berarti sama sih kayak di podcast-podcast sebelumnya, mas, yang tentang desain juga. Jadi, kita tuh memang ngasih free dulu lah anggapannya, buat mereka tuh ngerasain gitu.
Betul.
Jadi, sebenarnya desain gratis tuh nggak apa-apa, karena biar orang tuh coba dulu, kalau mereka cocok, pasti akan kembali lagi gitu loh.
Iya, ya bukan hanya di desain aja sih sebenarnya, di semua, semua jualan apapun sebenarnya kalau konsepnya seperti itu bagus banget. Karena kan kita, orang, apalagi kita baru mulai ya, belum pernah ada orang yang transaksi, belum ada orang yang nyoba, ya kita harus mancing dulu supaya mereka nyoba sebagian kecil dari produk kita gitu. Itu dicicipi lah seperti itu, simpelnya gitu. Nah, itu memang kita harus, ya kalau jualan jasa enak ya, tinggal kita ngeluarkan waktu aja kan, waktu sama skill aja. Tapi kalau misalkan jualan produk, ya harus butuh duit untuk ngeluarin produknya jadi biar dicicipi sama mereka kan, kayak gitu.
Iya.
Gitu sih.
Oke. Okay. Nah, ini kan tadi kan sempat sebut kalau kita tuh bisa promosi lewat online, mas.
Yep.
Ya. Nah, kira-kira rekomendasinya mas nih untuk promosi lewat online tuh apa?
Oke. Okay. Oh ya.
Pasti TikTok pertama.
Mana? Tadi aku baru ingat. Mungkin ada pertanyaan gini, mas, aku di desa. Aku mau jualan, gimana caranya di desa aku sepi? Lu. Loh, kalau masih mengandalkan di desa, terus kondisi internet ya apa? Kan kita ada namanya internet supaya mengkonekkan dari ujung dunia sampai ke sini, dari Sabang sampai Merauke bisa dikonekkan. Kok masih jualan berdasarkan wilayah loh? Kalau misalkan dulu aku jualan HP, cuma berdasarkan wilayah, aku jualan di Malang doang, ya susah gitu. Ya untuk teman-teman yang ada di ibu kota sih mungkin itu adalah sebuah privilege ya, gampang gitu kan. Tapi kalau misalkan di daerah gitu, ya susah gitu. Daya belinya beda sama ibu kota. Nah, kita tugasnya manfaatin internet itu tadi untuk masarin produk atau jasa kita. Rekomendasinya di mana? Rekomendasi gini, kalau sosial media, aku bisa bilang tergantung. Aku nggak ngomong langsung ke TikTok ya.
Oh iya, oke.
Jadi gini, semua itu tergantung marketmu itu paling banyak search produkmu atau ada di platform mana. Itu ya. Jadi misalkan kalau misalkan kita ngomong kayak ya kuliner, clothing, fashion dan lain sebagainya, itu kita ngomong kayak di Instagram, TikTok itu masih oke lah ya. Tapi kalau misalkan kamu jualannya baja, besi atau konstruksi, kan nggak mungkin juga kamu jualan di sosial media gitu ya. Jualannya di mana? Jualannya ya di Google. Itu kamu bikin artikel di sana, karena kan gini, karena kan orang nyari misalkan jasa konstruksi itu kan nggak nyari di sosial media tapi nyarinya di Google kayak gitu. Jadi semua balik lagi, paling banyak produkmu itu dicarinya di mana, sosial media atau Google, sosial media pun sosial media yang mana itu. Jadi ada jualan, misalkan ada yang jualan bisa di TikTok nggak bisa di IG, ada yang bisa di IG nggak bisa di TikTok, ada yang nggak bisa di IG nggak bisa di TikTok tapi bisanya di LinkedIn itu bisa juga ya. Jadi balik lagi, target marketmu ada di mana.
Nah, biar tahu itu di mana, gimana mas? Kayak tadi kan kalau misalnya makanan itu ada di IG atau di TikTok, sedangkan kalau jualan besi atau konstruksi kan ada di Google. Nah, biar tahu itu tuh di mana?
Biasanya kalau yang di sosial media itu adalah B2C ya, bisnis to consumer, jadi langsung dikonsumsi, ya langsung dipakai. Ya, biasanya IG, TikTok itu B2C. Tapi kalau misalkan kita mau B2B, ya itu di LinkedIn, di Google itu masih oke. Ada sih, aku nggak bilang kalau B2B di IG, TikTok itu nggak bisa, nggak juga, bisa-bisa aja. Cuma pasti lebih nyayur kalau misalkan B2C itu di IG, TikTok itu masih oke. Kalau B2C di Google atau di LinkedIn kayaknya kurang, karena memang fungsinya adalah ya B2B, business to business kayak gitu. Atau paling gampang ya, tanya calon marketmu, target marketmu itu mereka biasanya cari produk itu di mana, paling sering buka platform apa, interview aja sih ringan-ringan gitu. Pastikan target marketmu ya. Tuh, jangan ngomong gini, biasanya banyak yang salah nih. Aku mas jualan fashion mas, ya, salah. Aku jualan kuliner mas, aku jualan misalkan bakso aji. Aku tanya, target marketmu siapa? Semua orang.
Itu juga sering loh mas di desain, beneran loh.
Itu misalnya di desain.
Kalau desain tuh gini, kan mau bikin logo nih. Nah, aku biasanya tanya, ini target customernya siapa gitu loh? Semua ke semua umur gitu. Terus gimana?
Tidak begitu, itu kalau semua umur berarti dia belum riset gitu aja sebenarnya.
Iya.
Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, gitu. Kita hanya bisa menyenangkan target market kita doang. Kita nggak ditugaskan untuk menyenangkan semua orang kok, tenang aja. Jadi disebutin, misalkan umur 18-24 atau 25-34. 18-24 pun itu yang mana, misalkan yang paling sering aku jadi contoh, misalkan kamu jualan suplemen diet, untuk siapa? Enggak bisa kamu ngomong untuk dari semua orang. Pasti ada yang enggak mungkin konsumsi itu. Masa mbah-mbah yang mau konsumsi dietnya kan juga enggak loh. Ngapain enggak mereka konsumsi itu? Nah, konsumsinya adalah siap di rentang umur berapa orang yang paling sering konsumsi itu. Dicari datanya dulu di Google. Misalkan 1824 atau 2534 itu udah ketemu kan? Nah, 1824 atau 2534 yang seperti apa? Apakah cowok, apakah cewek? Kalau misalkan target market emak-emak kan berarti kan apalagi Mahmud-Mahmud yang baru punya anak pertama, berarti umurnya kan antara 25-34 tuh. Nah, 25-34 berarti targetnya emak-emak udah kelihatan nih, ya kan? Emak-emak yang seperti apa? Biasanya dari semua emak-emak, mana yang paling sering mengeluh dalam kondisi pengen diet? Nah, misalkan contohnya emak-emak yang baru saja melahirkan, itu kan pengen banget kembali badannya sebelum nikah bahkan. Nah, target marketnya udah ketemu. Berarti siapa target marketku? Target marketku adalah emak-emak yang baru saja melahirkan. Nanti akan ketemu target marketnya. Mereka. Ketika sudah ketemu mereka, tanyain paling sering buka platform apa? Paling sering pagi ngapain? makannya apa, pengennya apa, masalahnya apa, kita bisa bantu solusi apa.
Iya sih. Jadi perlu survei lah ya.
Harus, harus. Nah.
Bahkan di desain tuh juga kayak gitu juga mas sebenarnya. Harus tahu dulu target marketnya tuh siapa gitu loh.
Oh iya dong.
Kayak gitu. Biar bisa nemuin, oh ini bakal sesuai nih sama dia. Dan nanti juga bakal ada pertanyaan-pertanyaan juga kayak gitu gitu loh. Biar lebih dalam, biar lebih dapet lah anggapannya. Oh, berarti mak-mak ini lebih suka buka Facebook daripada di Instagram, misalnya kayak gitu.
Nah,
nah betul. Jadi benar-benar harus surveinya mendalam, nggak cuma cetek-cetekan aja gitu.
Yep. Oh ya, aku nanya dong. Apa-apa? Ini podcast ini nanti kamu potong-potong atau langsung dimasukin?
Oh enggak, nanti aku potong kok.
Diedit kan?
Iya, diedit.
Oh ya, oke. Okay.
Kenapa mas?
Enggak, kirain langsung ini dimasukin ke Spotify.
Oh, enggak. Aku
Iya. Langsung kamu masukin semua ke podcast mentah-mentah gitu.
Oh, enggak. Aku biasanya dengerin dulu, kalau ada yang enggak cocok biasanya tak potong kayak gitu.
Oke, mantap. Nah.
Tapi sejauh ini enggak ada kok yang aneh-aneh.
Oke. Takutnya aku lidahku keselio gitu.
Iya. Itu makanya biasanya aku dengerin lagi, mas. Terus, ini nggak bisa nih masuk nih, langsung tak hapus kayak gitu.
Oke, siap.
Yuk. Nah, ini sudah masuk ke, udah setengah jam nih. Nah, mungkin ini aku baca nih mas ya, untuk keluhan-keluhan dari teman-teman yang belum mulai bisnis. Atau sudah punya bisnis cuma nggak jalan gitu loh. Nah, kebanyakan yang aku baca di sini adalah kendala modal. Template ini. Ini pertama udah ada yang nanya gini mas. Udah ada yang bilang kendala modal yang utama mas gitu. Terus ada juga belum mulai karena modal dan takut gak laku kalau jualan. Nah ini mas, kalau menurut mas nih yang takut gak laku ini gimana nih?
Oke. Ini, saya suka sekali mencelatui orang-orang seperti ini. Jadi kalau misalkan kamu nggak punya modal, takut nggak laku ya, tolong dipahami. Apakah selama ini kamu pernah jualan dan laku? Kan enggak sih. Kan enggak. Simpelnya adalah, apakah kamu selama ini sudah pernah sukses? Kan belum. Kan selama ini ya masih seperti ini. Lah kok takut menuju ke sukses? Itu loh. Sesimpel itu sih sebenarnya. Lah kamu itu loh belum ya Allah. Belum, Pak Bu, ini aku jualan ini gitu. Ini enak banget loh. Dibeli ya. Oh enggak mau. Langsung depresi. Aku depresi gitu. Aku ditolak. Tidak seperti itu. Fase kehidupan, Pak.
Padahal baru sekali doang lu ya.
Baru sekali langsung merasa insecure. Aku siapa? Aku di dunia ini apalah aku. Bikin butiran debu. Alah. Ya enggak gitu dong. Ya, jadi kalau misalkan sekarang takut enggak laku, ya kalau takut terus enggak ada namanya sekarang McD, KFC atau jualan makanan semua sekarang enggak ada karena dulu awalnya ya mereka takut tapi dilawan gitu. Kalau misalkan enggak laku, selama kita itu hidupnya itu masih oke, masih enak. Makan masih ada orang tua 3 kali sehari, rumah ya masih enggak perlu bayar, enggak ada cicilan, masih beratapkan rumah, masih ada kasur. Makan ya cukup, gak usah takut miskin. Karena kalaupun gagal, kamu akan kembali lagi kondisimu yang ya sekarang gitu. Yeah. It's okay. Yang ditakutin mereka adalah kalau mereka gagal mungkin aku jatuh miskin gitu. Ya enggak, selama kamu jangan minta duit orang tua aja buat modal kan kayak gitu. Simpelnya gitu sih. Jadi kalau misalkan takut gak laku, ya ngapain takut? Katanya gini, itu biasanya kalau takut alasan untuk mulainya atau apa yang diimpikannya itu lebih kecil daripada ketakutannya biasanya gitu.
Oh.
Jadi motivasinya kurang besar. Hmm. Jadi dia mulai hanyalah iseng-iseng aja. Hmm. Makanya dia takut. Kalau seandainya posisi dia kepepet, Mas, aku kepepet, mau nggak mau, Mas, suka nggak suka, aku bulan depan harus bayar cicilan. Aku bulan depan, kalau misalkan aku nggak jualan sekarang, aku besok nggak bisa makan. Nggak kira dia takut. Mau gimana lagi? Ya kan?
Yeah.
Lah kalau dia nggak nawarin, dia nggak makan. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, ya tinggalin rasa takutnya. Gitu. Yang penting aku nawarin. Biasanya kayak gitu.
Yeah. Wow. Ya Mas, aku merinding loh temenan.
Ini biasanya gitu. Orang, karena... Ada orang-orang yang memang dia itu terpaksa akhirnya jadi berani, atau dia ada plan B, jadi nggak berani. Ah, kalau misalkan ini gagal, aku kan masih ada ini.
Nah. Oh,
iya. Tapi kalau sudah satu-satunya jalan, ya mau nggak mau ya harus dijalani. Mau gengsi, nggak mangan.
Iya sih. Wow, benar. Jadi itu ya, jangan takut untuk memulai. Aduh, kok kayaknya puas banget, Mas.
Wah, saya sangat puas sekali menjelatui anak muda yang ngomong seperti itu.
Ini jadi podcast roasting.
Karena dulu aku sempat ada di posisi mereka. Dan dijelaskannya sama persis. Sama, aku kan dulu ketua MLM ya, jadi sama upline gue aku dijelasin seperti ini. Dan, wih, masuk akal sih.
Yeah.
Masuk akal, jadi... Kalau misalkan kamu nggak kepepet, ya akan takut. Tapi kalau misalkan kepepet, buh piajarannya pasti bisa. Rasa takutmu akan hilang, kalah sama rasa kepepetmu.
Iya, iya, iya. Wow, that's so nice. Oke, ada lagi nih, Mas. Oke, ini sama sih, nggak berani... Takut gagal, takut dicemooh, takut banget padahal udah rencana, tapi susah mulainya. Ya, itu ada. masih ini ada lagi nih, masih terkendala dana. Terus, nah ini, dia udah punya tapi bingung untuk buat kontennya untuk jualan.
Oke. Okay. Ini satu step lebih oke ya daripada pertanyaan yang waduh. Ini satu step lebih mantap ini. Tapi bingung cara bikin kontennya. Simple gini. Kalau misalkan kita jualan catering diet gitu misalkan, jangan kita fokuskan adalah bahas atau konten-kontennya tentang cateringnya semua. Enggak begitu. Tapi kita lihat dalam helikopter view dari atas. Catering diet ini targetnya untuk siapa, orang yang seperti apa, punya masalah apa, punya impian apa. Nah, dengan kita melihat helikopter view kan bisa kelihatan, oh catering diet itu masuk ke dalam kategori niche diet. Nah, dari niche diet itu banyak banget topik yang bisa dibahas. Jadi dibahasnya adalah cara hidup sehat, dibahasnya adalah gimana makan sehat, jadi diubah. Dari yang dulu makannya lalapan terus, yang minyak terus, misalkan kayak gitu, diubah ke makan sehat seperti apa, tata pola cara hidup sehat, harus ngapain, kalau olahraga gimana caranya, sambil kita jualan catering diet, itu mantep banget. Itu, jadi jangan bahas catering dietnya, tapi dilihat dari helikopter view, catering diet nih, di mana tempatnya, niche-nya apa, topik besarnya itu lo apa, gitu. Jadi paling gampang kalau misalkan jualan, carilah jualan yang modelnya kayak aku tadi jelasin, yang catering diet itu karena bisa dilihat helikopter view-nya secara besar. Itu bisa kelihatan. Oh, aku bahasnya konten ini, gitu.
Oke. Jadi sudah menjawab ya untuk masalah konten. Ini ternyata masih ada lagi nih, Mas. Suka kurang konsisten, padahal ilmu udah ada. Dapat banyak, tapi harus memotivasi diri. Berarti dia kurang kepepet tadi ya, Mas ya?
Iya, kurang kepepet aja sebenarnya. Kalau dia kepepet, aku asumsikan dia masih dikasih duit sama orang tua ya. Ini mungkin ini asumsi pribadi ya.
Yeah.
Tapi pada saat dimana dia udah nggak dikasih duit sama orang tuanya lagi, nggak akan dia ngomong gitu. Yakin aku.
Berarti misal nih, dia masih diberi orang tua nih. Mau nggak, mungkin ada motivasi tersendiri lah, meskipun nanti gimana ya? Dia masih dikasih nih duit oleh orang tua. Bagaimana dia ada motivasi supaya nggak minta orang tua lagi?
Nah, bisa juga motivasi itu tumbuh dalam diri sendiri. Aku pengen ini, aku pengen itu. Tapi kalau aku minta orang tua, sungkan. Gimana caranya? Apa yang aku harus lakukan? Sekarang pertanyaannya adalah seberapa besar kepinginanmu untuk mencapai itu? Gitu. Kalau keinginanmu hanyalah sekedar pengin, enggak kira kamu perjuangkan. Gitu. Tapi kalau misalkan kepinginanmu, wah aku pengen banget. Karena apa? Misalkan contohnya biasanya, aku pengen balas dendam sama tetanggaku yang ngomongin aku. Bisa. Aku pengen balas dendam ke mantanku yang mutusin aku dulu gara-gara aku kiri. Tak buktikan kamu ya. Itu bisa. Tak buktikan misalkan, aku pengen buktiin ke saudara-saudaraku yang remen aku dari dulu, jadi aku akan mencapai itu. Aku bisa punya itu, biar tak buktikan semua tak beli mulutnya. Itu bisa. Biasanya didasari dari motivasi-motivasi seperti itu, akhirnya dia kebakar sendiri kan. Wah, awas kan ya, nanti tak buktikan. Itu biasanya gitu.
Berarti balik lagi lah ke diri sendiri, seberapa besar dia pengen menggapai itu.
Ya,
oke. Okay. Nah ini mas, ini ada yang sama nih. Kayaknya juga jadi kebingungan juga. Belum menemukan ide bisnis.
Oke. Belum menemukan ide bisnis. Gak apa-apa, wajar. Paling gampang gini. Kalau kita jualan atau kita mau doing bisnis gitu ya, ide memang perlu ya. Tapi sambil ditulis. Cara untuk memancing ide itu bisa muncul, kalau aku dengan caraku adalah baca buku sambil dirangkum. Jadi cara biar meresap ya, kalau baca buku ya, aku pasti ada buku catatan kayak gini nih. Ini isinya rangkuman dari buku-buku yang aku baca, satu bab aku rangkum. Jadi aku baca ini aku salin. Jadi aku baca juga sambil nginget, kan? Oh ternyata gini. Setelah itu biasanya aku bisa ketemu ada satu tes, oh iya ini bisa dijual nih kayak gini. Nah, itu catat, aku bisa jualan ini, aku ada ide ini. Kalau ide doang seperti itu, harusnya setelah ketemu idenya divalidasi, di riset. Balik lagi, ada nggak yang jualan persis kayak aku? Kalau misalkan ada, siapa aja? Kompetitornya berapa banyak? Kelebihan mereka apa? SWOT mereka apa? Itu dilihat, di riset. Apa yang bisa aku tambahin kalau misalkan aku punya produk sendiri? Tuh. Aku lebih menang di mananya? Tuh. Jadi kalau misalkan cara memancing biar dapat ide, caraku adalah baca buku. Mas, kalau misalkan nggak suka baca buku gimana? Paksain. Aku dulu nggak suka baca buku. Suka karena aku akhirnya punya pemikiran. Kalau aku baca buku, aku bisa dapat duit. Nice. Jadi dipaksa. Kalau nggak dipaksa, ya nggak bisa. The power of kepepet itu tadi.
Atau jangan-jangan mas baca buku terus dirangkum itu bisa jadi konten ya?
Bisa banget.
Bisa banget ya itu ya. Jadi dapat banyak lah ya, antara ide bisnis, dapat ilmu dari buku itu juga, dan bahkan bisa sharing ilmu ya bisa berupa konten itu tadi.
Betul, kayak gitu.
Wah, benar berarti. Baca buku itu adalah jendela ilmu.
Iya, tapi bukan pelajaran ya. Kalau buku pelajaran, saya tidak pernah membaca. Karena apa fungsinya?
Oke. Nah, itu tadi kendala-kendala yang sudah dihadapi, Mas. Nah, ini masuk ke pertanyaan. Bagaimana cara mengatasi ketakutan dalam memulai bisnis, salah satunya kerugian?
Takut rugi, sama aja. Takut rugi sama dengan takut miskin. Kamu, kalau misalkan kamu belum pernah kaya, kenapa harus takut miskin? Nah, kayak gitu aja, simpel gitu aja. Kalau kamu belum pernah untung, kenapa kamu harus takut rugi? kayak gitu. Nggak ada, ketika kamu rugi, kamu nggak mati. Itu adalah hal pertama yang harus ditancapkan ke dalam diri sendiri. Kalau kamu rugi, kamu tidak akan mati kok. Yeah. Kamu masih ada di dunia ini kok. Rugi adalah hal wajar.
Iya.
Ini gini. Waktu SMK dulu itu, aku nilai asumsiku gini ya. Setiap proses itu ada tangganya, ada jatuhnya. Yang aku jatuh dulu karena gini, waktu SMK kan waktu jualan HP itu ya, jualan HP niatnya pengen nyombong, ya. Niatnya dulu niat utamanya adalah aku pengen nanti kelas 3 waktu kelulusan aku sudah punya ninja yang bisa aku geber-geber pada saat selulusan. Niatku gitu. Tapi sebelum itu terjadi, ya saya sudah tipu orang.
Oh,
gitu. Kenapa? Karena dari niat dan niatnya untuk sombong, terus akhirnya mikir, oh iya, terus aku pikir uji juga, iya ini jangan gini dan niatnya ini nggak bener. Biasanya begitu. Jadi harus low profile, oke siap low profile, apa nggak masalah dah. Gitu. Nah kalau misalkan takut rugi. Kalau misalkan dulu aku nggak mengalami itu, aku akan jadi orang yang sombong sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, tapi kan setelah mengalami itu, aku nggak jadi orang yang sombong. Aku jadi orang yang biasa aja, gitu kan. Orang yang ya padanya aja lah gitu. Nah, kadang orang itu takut rugi karena apa yang diusahakan selama ini itu menghilang. Gitu. Gak apa-apa, memang itu ada fasenya kayak gitu. Ya, lah kita dulu di dunia ini kan cuma sementara, yo. Kenapa aku jadi dakwah? Kenapa aku jadi dakwah ya? Ya maksudnya, it's okay, rugi itu adalah hal yang wajar. Sama kayak misalkan kita dulu waktu kecil belajar naik sepeda jatuh, ya, oh ya wajar. Kalau kita nggak jatuh ya kita nggak bisa lancar lah sepedanya. Itu it's okay. Yang penting pada saat kita jatuh kita mau latihan lagi, mau berproses lagi untuk supaya bisa naik sepeda.
Itu tadi ceritanya menarik mas, yang mas ditipu itu ya. Berarti sebelum semakin jauh, Tuhan tuh mungkin ngasih pelajaran dulu, jangan kayak gini, nanti kamu kayak gini. Gitu, makanya semakin dari pelajaran itu kita jadi teringat terus akan itu gitu. Oh berarti aku jangan gini kayak gitu. Dan terbawa sampai sekarang.
Jadi ya untung juga sih aku juga bersyukur juga ya. Dulu sempat mengalami seperti itu. Kalau enggak ya akan jadi orang yang sangat congkak sekali saya.
Gitu sih. Mungkin podcast ini ya background-nya bukan ini mas, background-nya Lamborghini gitu misalnya.
Jadi tanya, yo ibu, ada apa nih? Ini bareng Lamborghini gitu.
Iya. Aduh. Oh no, ay. Oke lanjut, ini ada pertanyaan, nah ini yang menarik mas. Mungkin dari beberapa generasiku ya mas ya, itu ada yang takut ngomong, mungkin takut public speaking juga atau gimana. Ada rasa malu seperti itu. Mungkin mas juga pernah mendapatkan itu ya pertanyaannya.
Ya.
Nah ini jadi pertanyaan kayak gini. Tips berkomunikasi yang baik dengan klien dari mulai sampai akhir project.
Oke. Ini dengan klien ya?
Iya dengan klien.
Berarti dari cold calling ya, jadi belum tahu kita ya. Kita memprospekin dia supaya pakai jasa kita ya.
Misalnya gitu.
Oke. Simpelnya gini, posisikan diri kita sebagai klien. Kalau misalkan kita dilakukan seperti ini, itu gimana? Itu aja, simpel dulu yang paling itu. Dan yang kedua, gimana ya kalau aku ngomong ya? Aku dulu orangnya nggak bisa ngomong sih. Public speaking itu aku nggak bisa. Aku bisa karena ikut MLM itu. Aku dipaksa. Aku dipaksa presentasi pada saat itu. Dipaksa ngomong pada saat itu aku belum siap-siap ya. Nggak ada briefing sebelumnya aku maju untuk presentasi. Tapi karena aku dipaksa, ya, kepepet, udah di atas panggung balik lagi. ya aku harus ngomong walaupun agak gitu, ngomongnya agak gagap gitu, okay. Dan itu aku sering berjalannya waktu aku belajar, oh cara ngomongnya gini itu apa yang bisa ngomong ya, apa sih kalau misalkan kita praktek sambil belajar bahasa Inggris yang kerennya apa?
Apa? Learn by doing.
Learn by doing, ya itu. Lupa itu ya. Learn by doing, oke. Mantap, jadi sesimpel kita misalkan, kita connect deh, ya kita connect, kita email dulu biasanya, kalau aku email dulu biasanya, cari di Google, cari yang ada emailnya, atau telepon di WhatsApp, perkenalkan diri kita dulu, biasanya gini ya, template-nya. Halo, selamat pagi, selamat siang. Aku kebetulan ketemu dengan bisnis Bapak Ibu dari Google. Perkenalkan, Bapak Ibu dari Google. Dan sepertinya saya bisa bantu bisnis Bapak Ibu. Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya ini, saya dari ini, saya seorang ini mengerjakan ini selama berapa ini. Gitu. Saya bisa membantu bisnis Bapak Ibu untuk membantu di bagian ininya supaya Bapak Ibu nanti bisnisnya bisa lebih berkembang. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tertarik untuk diskusi lebih lanjut, ini saya taruh kontak HP saya. Silakan nanti kontak WhatsApp atau telepon bebas. Saya selalu menerima. Baik, situ dulu. Berikutnya, ketika dia telepon, ketika dia chat, akhirnya kontak kita balik gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah balik lagi. Fokus kita adalah membantu, jangan menjual. Karena kalau misalkan niat kita itu membantu, membantu orang lain, enggak akan gagap kita. Karena niatnya membantu, bukan minta duit orang itu. Kalau misalkan niat kita sudah minta duit, wah ini semua orang ini biar duitnya ke aku, gitu. Pasti gagap.
Oke.
Tapi kalau kita niat kita membantu, bisnis dia biar lebih berkembang, kita membantu apanya, membantu ininya, gitu ya. Itu vibe-nya beda ketika kita ngomong. Auranya itu beda, yo, ya aura, mantap. Gitu sih. Jadi niatkan dalam hati itu untuk membantu orang lain, ya, membantu orang lain. Ya kita akan ngomong dengan apa adanya, bukan dibuat-buat. Tapi kalau misalnya kita mau niatnya jualan, ya masih dibuat-buat. Kelihatan. Mana ada orang yang pengen bantu, mana ada orang yang pengen jualan dan minta duit kita, itu kelihatan.
Berarti sama lah ya kayak awal kalau kita tuh niatin bantu dulu, misal ya itu tadi, kita kasih gratis dulu.
Ya.
Itu tadi. Nah kalau misalnya orang itu suka, ya pasti bakal menghargai kamu lah. Ya mungkin bisa dibayar atau apa, kayak gitu kan maksudnya.
Yes.
Betul banget. Jadi niatkan bantu dulu, money will follow.
Betul. Mantap. Sungguh penuh quotes motivasi di podcast ini.
Percuma ada motivasi kalau tidak dilakukan.
tapi daripada motivasi aku pengen roasting aja sih.
Roasting aja ya. Iya kayaknya anak-anak sekarang termasuk aku sendiri mas itu kayaknya harus di roasting dulu baru dia tuh mau mulai gitu loh biasanya.
Iya juga ya terus aja. Bilang buat apa dong?
Oke. Ya Allah, kamera aku jatuh manis sih mas. Oke, itulah tadi ya cara untuk berbicara dengan klien. Nah, ini ada lagi nih mas. Pertanyaan dari question box-nya mas.
Ya.
Hal yang dilakukan pebisnis pemula agar bisa pecah telur.
Oke. Agar dapat pembeli pertama kali ya.
Iya.
Membeli pertama, aku dulu gimana ya caranya ya? Gini, yang dulu banget waktu jualan HP itu yang aku lakukan adalah pertama, kalau di online ya, pertama sebelum orang datang ke page kita atau halaman jualan kita lah intinya, pastikan page kita itu bagus dulu, halaman jualan kita bagus dulu. Kalau Instagram kontennya dibagusin dulu, website tampilannya dibagusin dulu. Ya sama ibarat orang datang ke toko kita lah, toko offline. Kalau misalkan toko kita tampilannya jelek, ya orang juga malas datang. Ya. Itu. Yang kedua yang harus dilakukan adalah jangan pernah berhenti untuk promosi. Kalau misalkan belum punya budget, aku bilang ya manfaatin dulu yang gratis. Memang butuh waktu, tapi ya harus dilakukan. Karena kalau nggak dilakukan dia mau ngapain? Mau budget aja nggak punya, so-soan pingin laku cepet, nggak bisa dong seperti itu. Butuh waktu untuk yang namanya dapat perhatian dari orang lain. Apalagi kita mulai dari bukan siapa-siapa, kita mulai dari nol, bener-bener nol gitu ya. Ya memang ada proses untuk supaya dikenal sama orang. Kadang bisa juga 1 bulan, 2 bulan itu kita nggak dapat pembeli pertama, itu bisa juga. Tapi akhirnya kita ngomong, ah udahlah capek. Seandainya dilanjutkan 1 hari lagi, bisa jadi ada pembeli. Cuma karena kamu hari ini bilang capek dan nggak mau nerusin, pembeli besok nggak jadi datang. Itu kan banyak yang nggak diketahuin orang. Yang bisa kita lakukan, ya udah terus, terus. Terus ibarat kita macul, macul terus. Kita nggak tahu kapan ketemu emas di bawah ini.
Yeah.
Udah macul aja terus. Nanti sampai ketemu pada saatnya, dek, nah ini emas muncul. Jangan sampai kita udah capek, nyerah, padahal sekali gini lagi itu dapat.
Gitu. Yeah. Berarti berusaha terus lah mas ya?
Promosi. Aku bilang
promosi.
Dan selanjutnya, chat jangan, chat intervalnya paling enggak 3 menit harus dibales. 3 menit itu maksimal.
Iya.
Gitu.
Sama lah kayak ceritanya Coca-Cola kalau nggak salah ya. Itu setahun dia baru bisa jualin 10 botol.
Nah, jadi Coca-Cola aja seperti itu. Apalagi Anda yang bukan siapa-siapa. Anda bukan anak orang kaya, Anda bukan anak dari bule, Anda adalah anak biasa saja. Kok ya sok-sokan mau nyerah gitu padahal belum siapanya Coca-Cola. Yo, terus.
Iya. Sama juga kayak gini sih mas, kayak kita tuh harus berpenampilan bagus dulu supaya kita tuh dinilai positif oleh orang gitu loh. Kalau misalnya kita apa adanya ya juga bakal kayak oh gitu kan.
Ya, atau ada caranya, ada caranya. Kalau misalkan kita mau ketemu sama orang penting memang butuh berpakaian bagus ya. Tapi ada kadang-kadang itu terjadi gini. Kita lagi pakai biasa aja ya. Ketemu orang penting, tapi kita lagi sama teman. Teman kita kenal. Ya. Kita dengan orang itu kenal, sudah lama, kita mengenalin teman. Yang harus dilakukan adalah edifikasi.
Apa?
Edifikasi.
Edifikasi.
Ya, edifikasi itu apa kayak gini. aku mengenalin kamu sama seorang lain. Aku ngomong ke orang itu, misalkan namanya Budi. Bud, ini kenalin Wildan. Wildan ini keren banget, desainer grafis. Wah, hasil-hasilnya udah keren banget dari dulu. Aku loh, kalau misalkan ada project desain, pasti aku serahin ke dia. Jadi, kalau misalkan kamu bingung lah cari desain ini, Wildan sih, ini pinter banget. Gitu. Itu namanya edifikasi.
Gitu, jadi menawarkan, mengenalkan ke orang.
Mengenalkan.
Itu ya. Kecuali kalau yang seperti itu.
Ya.
Oke. Kayaknya pertanyaannya udah habis nih, mas.
Udah habis?
Iya, udah habis.
Udah lho?
Iya. Sebenarnya ada sih pertanyaan, cuma sudah terjawab sebenarnya di sebelum-sebelumnya. Oh. Gitu. Gitu, bukan habis-habis benar gitu. Nah, gini aja deh. Karena ini sudah mau habis. Ya. Mungkin ada nggak sepatah dua kata untuk teman-teman yang mendengarkan ini sebagai kata-kata motivasi di akhir podcast ini.
Sepatah dua patah kata untuk anak-anak muda yang sekarang pengen lagi berbisnis ya. Yang harus kamu lakukan adalah yang pertama, tolong semua mental block tadi yang itu sudah ditanyakan itu hilangkan. Mulai dari takut rugi, mulai dari takut ngomong, mulai dari nggak tahu harus gimana, pokoknya semua mental block lah itu dulu dihilangin. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, buat dirimu itu kepepet. Ya, terpaksa kepepet. Jadi kalau kamu nggak ngelakuin ini, kamu nggak makan. Ya. Jadi nggak ada plan B. Mau nggak mau, suka tidak suka, ya harus bisa. ya harus laku, ya harus sukses, karena kamu sudah mempertaruhkan hidupmu di sini. Ya, jadi seperti itu. Gak ada misalkan, ah kalau ini gagal, aku tinggal ada ijazah, aku tinggal ngelamar kerja aja. Wah, kalau misalkan berpikiran kayak gitu, jangan harap bisa jualan. Gitu. Terus yang ketiga, networking itu penting. Ya, kadang ada anak-anak yang mereka masih minder gitu ya. Aku kan bukan siapa-siapa gitu. Nah, caranya adalah kamu harus masuk ke radar mereka. Caranya gimana untuk masuk ke radar mereka? Ini tadi yang belum dibahas kan. Masuk ke radar mereka adalah kamu misalkan gini, ini mereka ada di atas dengan kamu masih di bawah. Kamu masih di bawah, bagaimana supaya setara? Kamu harus punya yang namanya bargaining power. Bargaining powernya apa? Misalkan yang di atas mereka udah tajir, mereka udah punya power, tapi mereka nggak punya fame. Kamu tawarkan fame itu ke mereka. Jadi kamu statusnya adalah kamu harus jadi terkenal dulu, ya, baru bisa kenal sama mereka. Walaupun kamu nggak setajir mereka, walaupun power nggak segede mereka, dengan kamu kenalan, kamu bisa menawarkan fame-mu ke dia, dia bisa menawarkan power dan bisa menawarkan wealth-nya ke kamu. Jadi harus menyamakan posisi. Manusia itu makhluk transaksional. Kalau nggak ketemu transaksinya di mana, nggak akan connect. Jadi manusia akan connect sama orang yang menguntungkan bagi dia. Kalau enggak akan connect. Wes talah. Jadi mungkin ada yang ngomong, ah kamu datang kalau ada butuhnya aja. Lah emang kalau enggak ada butuhnya mau ngapain? Mau nanyain kamu udah makan apa belum? Kan enggak juga dong. Aneh banget tiba-tiba siang ngechat, hey bro kamu udah makan apa belum? Aneh banget nih orang nih. Kenapa nih? Masih begitu lah. Jadi kira misalkan ada orang datang pada saat butuhnya itu ya, yes, oke, okay. memang begitu adanya gitu, jadi wajar gitu. Ketika itu manusia udah ada dapat titik transaksionalnya di mana, ya pasti akan connect lah. Gitu sih dari aku. Thank you, okay. Belan udah diundang ke podcast Ngeteh You Will yang isi posting semua.
Aduh, season 2 dimulai oleh roastingan. Gitu ya. Oke, terima kasih ya Mas Bram atas segala ilmunya yang ringan-ringan dan juga roastingan supaya teman-teman semakin terbakar untuk memulai bisnisnya.
Siap.
Oke. Semoga ilmunya bermanfaat dan kembali lagi ke Mas Bram juga.
Amin.
Oke. Kasih banyak ya Mas ya.
Sama-sama Will. Sukses selalu podcastnya Ngeteh You Will sampai season 100.
Amin.
Eksklusif sama Spotify. Amin. Spotify, tolong.
Terima kasih sudah mendengarkan Ngeteh You Will di Spotify. Oh iya, kalau lagi dengerin, jangan lupa tag di story Instagram kamu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.